Kaixo, ongi etorri entzule guztiei 10 minutu berandu, baina hemen txegaituzu eguerdiko ahotsa magazina asteko prez landalan Santo Tomasak prestatzen badakizu etxan jakun. Irratiak postua jarriko duela Konstituzio plazan urrengo asteazkenean gaur 8. Beraz, gaur 8 ere, ez dugu irratxegirik egingo noski, antxe landalan arituko gara, jan jakun irratiko kide guztiak, eta animatuko zaitugu, bertatik pasatzera ere, bisita egitera, eta txistorrak, tragoak, antxe bertan erostea. Ongi etorri entzule guztiei. Bimila eta hogeita bigarren urteko abenduak amala hau dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko hau txamagazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Horretarako azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Musikari dagokionez gaurkoan Antonio Carlos Jobin daukagu. Tom Jobin presenta diskoko abestiak entzuten ari gara orain eta ondoren etorriko da The Wonderful World of Antonio Carlos Jobin eta oraindik ere demora emango balunik esango nuke baietz. Ba beste hirugarren disko bat ere prest daukagu 1965eko Antonio Carlos Jobin con Nelson Rible e sua orkestra. Irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu. Eta horrela, xejungo zaizkigu gaurko 90 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 688-8-04-648. Twitter eta kontakturako emailere harremanetarako prest dauzkagu gure web horrian jantxakun.eus eta antxe ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzuna alizateko. Bestela, irrati bidez 107.2 FM-an dugu Jantzakun irratiaren lehenengo kanala eta bertan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen eta ateak zabalik dauzkagun mundu guztiarentzat. Beraz irratsaio bat egin nahi baduzu edo beste edozein modutan parte hartu nahi baduzu ongi etorri izango zera. Bigarren kanalare martxan dugu 107.7 FM-an, takasu hortan lehenengo kanalaren emisio berbera emititzen ari gara egunotan. Zenbait moldaketa tekniko egiterakoan, ja biak bananduko ditugu. Esan bezala dena prest, goazen gaurko irratsaioaren edukinaren bila, eguraldiaren iragarpena, trafikoaren egoera lenik eta behin eta ondoren Euskal Prentxaren errepasoa eta gogoratu gaurkoan Antonio Carlos Jobinen musikarekin. Bueno, ba, epeldu da, eguzki atera da. Eta egun politia gelditu zaigu oraingoz, baina arratsalderako hodeiak ugaritu egingo dira. Hala ere, ez dago euria arriskurik. Temperaturak 17 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan. Amarako Donosti Berri elkarteak 100 urte bete ditu 2022an. Maiatzaren hasieran egin zuten ospakizun handia eta Mendeurrenaren arira antolatutako azken ekitaldia egin zuten astelenean. Hain zuzen ere elkarteak bezain beste urte dituen Amarako bizilagun bat omendu zuten, Ramon Ormazabal Agirre. Ormazabalek 2023ko apirilean beteko ditu 100 urte eta horregatik Iñaki Goñi Nervios elkarteko presidentea, Eduardo Soto elkarteko bazkiderik veteranoena eta Iñaki Egaña historialaria eta elkarteko bazkidea bizitan joan zitzaizkion Ategorrietako San Jose de la Montaña zahar etxera. Han bizi da duela bi urte inguru, pandemia iritsi arte bakarrik bizi zen Amarako bere etxean, eta kalera atera oizen paseatzea. Ordea, haren seme Juan Josek, 74 urte bitu berak, azaldu zuen, konfinamendua kalte handia egin ziola aitari, eta ordutik ez dela asko ibiltzen eta nahiko apal dagoela. Bisitaz gain Egainak elkartearen Mendeurrenaren arira, auzoaren historiari buruz idatzitako irutxulo zar Donosti Berri, Amarako historia bat liburua, oparitu zioten Ormazabali. Baita presidenteak sinatu ere. Ormazabalez gain bada 100 urte dituen Amarako beste bizilagun bat ere, Pili Moreno, dagoeneko 100 urte bete dituena. Moreno ere omentzeko asmoa zuen Donosti Berri, baina kontu pertsonalak direla da, azkenean ez da posible izan. Ormazabalen testigantza ere jasotzen aritu ziren Donosti Berrikoak, Ormazabalen beraren eta haren seme Juan Joseren eskutik. Ormazabal seme bakarra da, 3 seme alaba izan ditu, 6 biloba eta 2 birbiloba. Emaztea, Carmen, Miranda de Ebrokoa zen, kontatu zutenez Ormazabalen familia ordiziakoa zen, baina bera Zizurkilen jaio zen, 1923ko apirilean. Ordea oso gazte joan zen bizitzera Amarara, 15 urte zituela. Ordutik 10an bizi izan da, Urbieta kaleko 48. zenbakian. Azaldu zuen ez, desberdintasun handia ikusi zuen Zizurkildik Amarara, auzoa herria baino askoz erdaldunagoa zelako. 36ko gerrari buruzko oroitzapenik ez duela esan zuen, eta Juan Josek baiestatu zuen, etxean ez zuela inoiz gerrari buruz hitz egiten. Hain zuzen ere Ormazabalen aitarekin zer gertatu zen ez du inoiz jakin Juan Josek, ez zuen inoiz ezagutu, ez dakit gerran zer gertatu zen, gehitu zuen Juan Josek. Ormazabalek mendia, imurua enpresa metalurgikoan errementari gisa egin zuen lan, 65 urte bete zituen arte baja bakar bat ere hartu gabe. Juan Josek nabarmendu zuenez. Horrez gain, Atotxako futbol zelaian ere lan egiten zuen realeko langile gisa. Hain justu realeko langile hoia den einean, eserleku bat dauka, anoetan, naiz eta dagoeneko ez den partidak ikustera joaten. Juan Josek ere Atotxan lan egin zuen aitarekin, eta baita Urumea frontoi zaharrean ere. Horrez gain, Amaran egiten zuen bizitza Ormazabalek auzoko tabernatan txikiteoan eta bar. Thank you. Eneko Goi alkatea pozik agertu da epaiarekin, erabat babesten duelako udalako ondarearen kontserbazioaren inguruan daraman jardunbidea. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Gorenak atzera bota du, Ankora ondarearen babeserako elkarteak, arte ederrak eraikinaren lanen inguruan eta hiriko beste etxe historiko batzuen eraisketan inguruan udaren aurka jarretako elegitea. Eraikitako hiri ondarearen babeserako plan berezia zuzenbidearen araberakoa dela ondorioztatuz. Era berean argudiatu du Ankoraren eskaerak ez daudela ez berretsita eta ez kontrastatuta. Horrela, Ankora prozesuaren kostuak ordaintzera kondenatu du Auzitegiak. Epaiaren inguruan galdetuta Eneko Goia alkatea pozik agertu da. Epaiak erabat babesten du udalak ondarearen kontserbazioaren inguruan daraman jardunbidea. Oso garbi uzten du irizpide teknikoak eta segurtasun juridikoa direla gure jardueraren gidak eta hala izan behar du. Hori oso garrantzitsua da guretzat. Ankoraren jarduna ere kritikatu du alkateak. Ondarearen babesak edo beste edozein esparruk ez du funtzionatu behar nik uste dut edo niri iruditzen zait premisen mendean. Eta epai honek hori oso garbi uzten du. Gainera, oso garbi uzten du Ankorak aurkeztu duen elegiteak ez duela inolako oinarririk, ez duelako inolako frogarik aurkeztu. Aldiz baieztatzen du udalak txosten teknikoak eta adituenak txukun aurkeztu dituela. Gaineratu duenez, sententzia batean salaketa aurkeztu duena kostuak ordaintzera kondenatzen denean, erantzuna erabat argia eta azken muturrekoa izaten da, eta horrela izan da kasu honetan. Igandean izango da bertso txapelketa nagusiko finala eta 8 bertsolariek agerraldia egin dute Nafarroa arenan. Txapelketan hiru donostiarrek parte hartu duten arren, Beñat Gaztelumendi izango da hiriko ordezkari bakarra, hirugarrenez jarraian. Asteburuan berrian emandako elkarrizketan azaldu zuenez, orain arteko bi finaletan itzalean sentitu da Añorgako bertsolaria eta urteen arantza hori kendu eta erritmoa markatzeko asmoz joango dela adirazitu. Goizeko amaiketan hasiko da, Iruñan lehendabiziz jokatuko den txapelketa nagusiko finala, eta arratsaldeko saioa, arratsaldeko bostetan. Sarrerak irailerako, arai agortuta, 13.000 lagun inguru bilduko dira Nafarroarenan, eta 100 lagunek jarraituko dute telebistaz, sarean zein irratibidez. Bertsozale elkarteak, Gatzo goizean egin zuen finalerako prentxaurrekoa, bertan izan ziren Gontzala Gote lehendakaritza taldeko kidea Oier Ilurramendi antolakuntza burua eta 8 finalistak. Maialen Lujanbio, Sustrai Kolina, Nerea Ibarzabal, Beñat Gaztelumendi, Aitor Mendiluze, Alaia Martin, Joanes Illarregi eta Amets Arzaiuz. Pandemiak urte betez atzeratzera behartutako txapelketa nagusia izan da 2022koa eta Bertso Plazak geldialdia jasan ondoren etorri da. Testu inguru hori ekarri dugu gora Gontzala Gotek. Esan izan dugu, askotan Bertso Plaza dela bertsolaritzaren auspoa eta hura gabe ez dela txapelketa ulertzerik. Iñaki Muruak jarriko dio irabazleari txapela bertsolaritzan egin duen eragile lanaren aitortzan berarekin batean, beste lau pertsonak banatuko dituzte gainerako sariek. Bertsozale elkarteak gure ibilbidean garrantzitsuak diren eta gure jardun eremua konpartitzen duten pertsonei ikusgarritasuna emateko adirazi zuen Oier Ilurramendi barkatu lantolakuntza arduradunak. Bertsozale elkarteko lehendakaritza taldeko kideak azpimarratu du txapelketa formatuak sartzen dituen baldintza bereziekin ere, txapelketa izan dela plazan dagoen aniztasunaren eta errealitatearen isla. Bertxokeran, gaien heldulekuetan, ertzak bilatzeko maneretan, bide berritzaileak urratzen, ekarpenak egiteko aleginean, norberaren begirada lantzean, eta bar. Hori guztia eta gehiago emango digu orain arte txapelketak. Txapelketa eta plaza ari bereko bi muturrak direla adierazita, finalean ere bakoitzak beretik gaur egun bertxogintzaren aberastasun horren lagin ederra izango dugu, nabarmendu du bertxozale elkarteko ordezkari. 1925an jarri zen abian txapelketa formatua, eta ordutik 18. txapelketa nagusia da urtengoa. Orain arte 9 txapeldun izan dira. Iñaki Eizmendi Basarri. Jose Manuel Lujanbio Txirrita. Manuel Olaizola Uztapide. Xavier Amuriza. Sebastian Lizaso. Jon Lopategi. Andoni Egaña. Maialen Lujanbio. Eta Amets Arzalluz. Euskadiko Kirol Portuak erakundeko zuzendari Edurne Gainak ikertu gisa deklaratu zuen Herenegun Donostiako instrukzioko bigarren zenbakiko epaitegian. Kaiko amarralekuak adjudikatzeko prozesuan izandako ustezko irregulartasunengatik eman behar izan ditu azalpenak. Kaiko erabiltzaile batek jarritako salaketa onartu zuen epaitegiak. Eta Euskadiko Kirol Portuako zuzendariari egozten diote prebarikazio, derrigortze eta jazarpen delituak egin izana. Amarralekuen lizitazio prozesuan arbitrariotasuna leporatzen dio salatzaileak Egainari, lardaskeriatzat jotzen baitu, apurka-apurka estali egin dela beste segidako lardaskeria batzuekin. Zigor kodearen aurkako itxura duten ekintzekin gainera. Egainak ordea irregulartasunik ez dela egon berretsi zuen epaiaren aurrean. Horrekin batera, salaketarekin oso harrituta dagoela aitortu zuen. Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak onartu egin du Donostia Espainiako estatuko hiri adimenduen sarea elkartean sartzea, eta beraz, sare horretako parte izango da aurrerantzean. hirien arteko sare bat sortzea da elkartearen xedea, hiri azpigituren eta zerbitzuen kudeak eta automatikoa eta eraginkorra sustatuko duten hirien arteko dinamika sortzeko helburuarekin. Era berean, gastu publikoa murriztea eta zerbitzuen kalitatea hobetzea ere baditu helburu gisa elkarteak, horrela jarduera ekonomikoa erakartzeko eta aurrerapena sortzeko. Hogeita otorduak bi programara 285.120 euro bideratzea onartu du Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak. Zerbitzu honen bidez eguneko menua zerbitzatzen zaie etxerik gabeko pertsonei hiriko ostalaritza establezimenduetan. Halaber, establezimendu horietan erabiltzaileek ogitarteko edo tuper bat jasotzen dute egun horretarako afarirako, azaldu dueneko hoi alkateak. Berritasun bat ere izango du otorduak bi programak datorren urtean, izan ere, ohiko tabernez eta jatetxez gain, etxera eramateko janaria prestatzen duten establezimenduek, takeaway gisa ere, ezagunak parte hartuko dute. Otorduak bi programa arrakastatxoa izaten ari dela nabarmendu du Goiak. 2021 bateko ekaina eta abendua bitartean 58 erabiltzaileek jaso zuten otorduak bi programa. Eta 12 ostalaritza establezimenduk hartu zuten parte. 2022 urtarrietik azarora bitartean berriz, 162 erabiltzaile izan ziren. Eta 14 ostalaritza establezimendu laguntzaile. 2020ko urrian hasi ginen proiektua garatzen eta 2021ko guztaian abian zen. 162 erabiltzaile izan baditu ere, programak 61 plaza eskaintzen ditu egunean, beraz, egunero ez dute 162 lagunek jaten programari esker, asko jota 61ek jaten dute. Arrakasta horren arrazoietako bat, diskrezioa dela esan du alkateak. Onuradunak tabernara edo jatetxera sartzen dira, bazkaldu eta alde egiten dute beste edozein maikidek bezala. Gogoratu behar da soilik Donostian gelditzeko asmoa duten etxerik gabeko pertsonak eta bestelako laguntzarik jasotzen ez dutenak jaso dezaketela. Otorduak bi programaren zerbitzua alkatearen hitzetan. Horrez gain, jendearentzat irekita dagoen lokal batean jateko behar diren gizarte trebatasunak izan behar dira. Goiak gogorarazi duenez. Gaineratu du etxerik gabekoek egunean gutxienez bazkari bero bat izatea duela helburu programak. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet... Otorduak programa abian bada ere, kaleko afari solidarioak taldeko voluntarioek egunero afariak banatzen jarraitzen dute parte zarrean, egian eta amara berrin. Taldeak bi urte bete zituen azaroan eta urteurrenaren bueltan egindako agerraldian azaldu zuten, batez beste 150 afari banatzen dituztela egunero, hiru auzoak aintzat hartuta. Beraz, otorduak programak behar batzuk asetzen baditu ere, agerikoa da ez duela asetzen hirian dagoen behar guztia. Hirutxuloko hitzak kaleko afari solidarioak banatzen dituzten voluntarioen lanari buruzko erreportaje zabala egin zuen eta interneten irakurri dezakezue. Hain zuzen ere Donostiako udalak partezarreko eta egiako kaleko afari solidarioak jasotzen dituzten herritarren inguruan egindako azterketaren datuak argitaratu zituen ekainean. Eta Itziber San Roman gizarte ekintzako zinegotziak aitortu zuen programa ez dela iristen beharra duten pertsona guztietara. Hori azaltzeko hiru hipotesi mahai gaineratu zituen San Romanek. Alde batetik jendearen parte batek badaki Donostian aurkitu dezakela beste nonbaiten aurkituko ez duen zerbait, kaleko afariak. Bestetik 182 jatorri magrebtarrekoa dela ikusita, kaleko afarietan biltzea lagunekin egoteko momentu bat izan daitekela. Eta azkenik, badago beste aukera batzuk dituen jendea, baina horrela ere afari hauetara joatea erabakitzen duena. Ez dugu informazio zehatzagoa lortzerik izan, baina hiru hipotesi horieki ditugu. Here she comes.
smiles and all of a sudden the world is smiling for me.
Donostiako udalak mantentze lanetako eta hiri zerbitzuetako 8 laguntzaile osatutako brigada bat kontratatuko du. Tap 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 it dum dum bit dum dum bit dum tap 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 it dum dum bit dum dum here she comes here she comes. Eneko Goia alkatearen hitzetan, langabezian dauden 45 urtetik gorakoentzat lan esperientzia berria izan daitekena. Hala, onartu du astearte honetan tokiko gobernu batzordeak. Kontratazioa Europako Batasunak finantzatutako Next Generation berreskurapen, eraldaketa eta erresilientzia planaren barrua dago. 6 hilabeteko kontratuak egingo dizkiete langilei, 175eko lanaldiarekin. Horretarako aurrekontua 117.760 eurokoa da, eta diru kupuru horren zati handiena, 75.000 euro, Next Generation funtsetatik aterako du udalak.
Mas o amor sabe um segredo, um medo pode matar o teu coração. Água de bebê, água de bebê camarada, água de bebê, água de bebê camarada. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta. Abre todas as portas do coração. Água de bebê, água de bebê, camarada. Água de bebê, água de bebê, camarada. Água de bebê, água de bebê, camarada. Tibatunda. Deli do beda tap di bagunda da deli do beda tap di bagunda din di din di.
Donostia ospitaleko zerbitzu buruek atzo goizean egindako elkarretaratzearen ostean erabaki dute ostiralera arte ez jarraitzea eguneroko protesta horiekin. Radio San Sebastianak jakinarazi duenez. Inigo Urkullu lehendakariak adierazpen itxaropentsuak egin dituela uste dutela adierazi dute. Horrela, hilaren 16an aterako dira berriro ospitaleko sarrerara. Ospitaleko zerbitzu buruak egunero ari dira biltzen Donostialdeko esiko kargu uzten berri izan zutenetik. Urkullu kastelenean adierazi zuenez, konfiantza du gerentziak zerbitzu buruekin izandako elkarrizketen prozesuan. Herenegun Adolfo López de Muñainek berretsi zuen hori, Agustin Agirre esiko gerente berriarekin lehen bilera egin zuela adieraziz. Hala ere Muñainek adierazi du posible dela zerbitzuak hobeto berrantolatzea eta erabakiak irizpide teknikoen arabera eta eraginkortasun handiena bilatuz hartzea. Horretan erabat atzean gaitu lehendakariak nabarmendu duenez.
Of a moonlight glow are the peaks where winter snows. What's the use of the waves that will break in the cool of the evening? What is the evening without you? It's nothing. It may be you will never come. If you never come to me, what's the use of my wonderful dreams, and why would they need me? Where would they lead me without you to nowhere? Of the waves that will break in the cool of the evening. What is the evening without you? It's nothing.
Amasi urteko ibilbidea beteta groseko tedone jatetxea salgai jarri dute Gustavo Cano, beltza, jabeak, sare sozialetan iragarri du albistea, dena dela saldu bitarte lanean jarraituko duela gaineratu du. Arrazoiako aikoak dira, etapa bat bete dut eta osasuna zaindu nahi dut adierazi duenez. Elikadura ekologiko eta osasuntsua sustatzen duen jatetxea da Tedone, Groseko kale laburrean dago eta eskaintza gastronomikoa kultur proposamenekin uztartzen dute.
É, só tinha de ser com você, havia de ser pra você, se não era mais uma dor, se não não seria o amor, aquele que...
Donostiako udaleko gazteria sailak atzo abiatu zuen Gabonak zuretzat programa. Urtarriaren seira bitarte, 350 jarduera baino gehiago antolatu dituzte aurrentzat, gazteentzat eta familientzat. Horiek horrela eskaintza zabala eskainiko diete hiritarrei, ikastaroak, antzezlanak eta ikuskizunak besteak beste. Gazteria sailak hiriko hainbat elkarterekin, aisialdi talde zein eragilerekin eta Donostia kulturarekin batera prestatu dute egitaraua.
Se ao menos pudesse saber que eu sempre fui só de você, você sempre foi só de mim, que eu sempre fui só de você, você sempre foi só de mim. Você que é bonita demais, se ao menos pudesse saber que eu sempre fui só de você, você sempre foi só de mim, que eu sempre fui só de você, você sempre foi só de mim. triste.
Egitaragoaren eskuliburu digitala sarean kontsultatu daiteke, ataletan banatuta. Batetik aurrentzako 0-11 urte eta familientzako jarduerak daude jasota, eta bestetik gazteentzako direnak 12-30 urte. Irudiari dagokionez, programaren aurtengo kartela Gazteria Sailaren eta Usandizaga ikastetxeko diseinu grafiko goi mailako eziketa zikloaren arteko elkarlanaren emaitza da. Diseinu zikloko lehenengo mailako ikasleak 14 lan prestatu dituzte. Proposatutako diseinuen artean hiru irudi nagusi aukeratu dira aurten programa iragartzen duten kartelerako. Lan guztiak abenduaren 16tik aurrera ikusi ahal izango dira sare sozialetan, Debusen markesinetan eta Intxaurrondoko kulturetxeko erakusketan.
Tudo se acabar na quarta-feira.
Donostiak lehen eguzki energiako komunitatea izango du Gipuzkoako Foru Aldundiaren ingurumen sailaren, Edinorren eta gureak enpresaren eskutik, uda bukatu aurretik. Berioko gureak taldearen eraikineko estalkian 267 plaka fotovoltaiko jarriko dira energia berriztagarriz hornitzeko inguruko 180 etxe eta denda txiki. Tek Berio deiturikoa, tokiko energia komunitatea, lurraldean trantsizio energetikoaren aldeko apustua indartzeko ekimen gisa sortu da. Berion egingo den instalazioak 800 metro karratuko azalera izango du eta 120 kilowateko potentzia instalatuta. Eguzki energia sortuko du 1000 metroko erradioan kokatutako etxebizitza eta negozioetarako autokontsumerako erabiliko dena. Horrez gain, Teken parte hartzen duten auzokoek nabarmen murriztuko dute beren elektrizitate faktura, plaketatik kontsumitzen den energia, etxebizitza baten kontsumenen 125 inguru, fakturatik deskontatuko delako eta horrez gain, energia horrengatik ez delako peajerik edo kargurik ordainduko. Sustatzailek azaldu duten ez urtean 740 tona CO2 xurtzea aurreztuko du. Gipuzkoako Foru Aldundiko ingurumeneko eta obra hidraulikoetako foru diputatu Jose Ignacio Asensiok, Edinorreko kontseilari ordezkari Juan Diegok, Donostiako udareko ekologiako zinegotzi Marisol Garmendiak eta gureakeko berrikuntzako zuzendari Jon Ander Artzaluisek aurkeztu diete proiektua bizilagunei atzo. Asensio diputatuak azpimarratu duenez, energia eskubide soziala da eta eredu berria behar du. Etxeak ahalduntzeko horiek sistema energetikoaren erdigunean jarrita, energia garbirako sarbidea eta beren fakturan aurrezki ekonomikoa izateko beharrezko tresnak eman da. Teken bidez, energiaren demokratizaziorako aurrera pausoak ematen dira, baita energia fosilekiko mendekotasun txikiagoko kulturaren alde ere, kultura efiziente, bidezko eta jasangarriago baterantz. Horrek suposatuko du inguru honetan bizi diren pertsonen bizi kalitatea hobetzea.
Morro não tem vez e o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar.
Donostiako udaleko Marisol Garmendia gaineratu duenez, Donostiako horrelako ekimenen alde egin behar du energia garbia sortu eta gure auzoetako familia eta denda txiki askori mesede egiteko. Etxetako ekonomietarako suposatzen duen aurrezkiaz gain, ekarpen garrantzitsua egiten du isuriak murrizteko eta hiria polita politika berde eta jasangarriek aurrera egiteko. Jonander Arzallusek adierazi duenez, Berioko Energia Komunitatearekin lankidetzan jardutea proposatu zigutenean, baloratu genuen gureaken misioarekin bat egiten duen proiektua dela. Ekimen publiko-pribatu batek sustatzen duelako eta helburu duelako gizarteari balioa ematea. Hartara erabaki genuen gure egoitza nagusiaren estalkiko 800 metro karratua doan lagatzea. Teken proiektuak Europako Batasuneko Next Generation funtsetako laguntzak ere jaso ditu, zuzenean bideratuko direlarik Donostiako auzo honetako etxe bizitzetara eta denda txikietara. Funts horiek bideratu dira ingurumen departamentuaren laguntzarekin, Energiaren Euskal Erakundearen bidez. Erakunde horrek bere autokontsumo programan 87.375 eurorekin finantzatu du proiektu hau. Tokiko energia komunitateek energia berriztagarriaren kontsumoarekin herritarrei eskaintzen diete aukera jasangarriagoa eta ingurumena gehiago errespetatzen duena. Energia komunitateak eguzki plakak instalatzen ditu udalerriko eraikinen teilatuetan, kontsumitzen den energia elektrikoaren 125 sortzeko. Eta gainerako 175 jatorri berriztagarriko energiaren erosketa bateratu baten bidez osatzen da, komunitateko kidei merkatuko preziorik onenetarako sarbidea bermatzeko. Tekeko kide diren auzokoek beren elektrizitate fakturan aurrezkia izango dute, plaketatik kontsumitzen duten energia deskontatu baitzaie. Energia autonomia handiagoa izango du, plakak beren etxean bertan instalatuko bailituzkete bezalaxe baita, baina inolako instalazio gehigarririk ez egiten behar izatearen abantailarekin. Energia uneko 100 berriztagarria denez, ez da CO2 isuririk egiten atmosferara eta hori guztia etxean instalazio gehigarririk egin beharrik gabe eta hornidura elektrikoa ziurtatuta. Petronorrek transizio energetikorako duen filiala da Alba eta horren parte da Edinor enpresa. Herritarrei aukera jasangarri bat eskaintzen die energia tokiko energia komunitateen bidez.
minha alma canta. Vejo o Rio de Janeiro, estou morrendo de saudade. Rio, teu mar, praias sem fim, Rio, você foi feito pra mim. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Este samba é só porque, Rio, eu gosto de você. A morena vai sambar, seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar, dentro de mais um minuto estaremos no galeão.
Donostiako zinemaldiko arxibo historikoko 4000 dokumentu baino gehiago eskuragarri daude gaurtik aurrez aurre naiz online kontsultatzeko archiboa.sansebastianfestival.com webunean. Tartean dira urte hauetan gordetako korrespondentzia, argazkiak, kartelak, egunkariak eta aldizkariak besteak beste. Horrez gain webguneak 27.000 deskripzio fitxa baino gehiagoko katalogo bat eskatzen du. Fitxa horietan deskribatutako materialak aztertu ahal izango dira irakaskuntza eta ikerketa arloko profesionalek eta espezialistek hala eskatuz gero. Artxiboa webgunearekin burutu da 2018an Donostia Zinemaldiak eta Elias Kerejeta Zine Eskolak hasitako Zinemaldia 70 historia posible guztiak proiektuaren lehen fasea. Proiektu horren xedea da Zinemaldiaren arxibo historikoa, Zinemaldiaren sorreratik, 1943tik gorde dena, kontserbatzea, ikertzea eta kontsulta publikora zabaltzea. Ekimenaren kolaboratzaileak dira Euskadiko Filmategia, Media Lab Tabakalera eta Kutxa Fundazioa, eta Estatuko Loteriak eta Apustuak erakundeak babesten du. Webguneak sekzio ugari ditu eta haien bidez Zinemaldiaren 70 urteko ibilbidean bidaiatu daiteke. 70 edizioak izeneko atalean edizio bakoitzeko datuak kontsulta daitezke urtez urte. Ikerketak atalaren barruan dago historiak sekzioa, artxiboko materialetatik abiatuta egindako divulgazio saiakuntzak eta bertsio digitalean biltzen ditu gaur egun arte egindako argazki erakusketak, bai eta Zinemaldia 70 egitasmoak sustatutako programa publiko guztien informazioa ere. Bilduma digitalak atalean daude hilabeteko dokumentua sekzioa, Zinemaldiko egunkaria, kartelak eta argazkiak. Katalogoa atalean publiko orokorrari eta profesionalei zuzendutako bilatzaileak daude, eta bisitatu eta kontsultatu artxiboa atalak, materiala online naiz aurrez aurre eskuratzeko moduari buruzko informazioa eskaintzen du. Webgunea asteartean aurkeztu zuten Madrilgo Arte Ederren Zirkuluan proiektuaren bultzatzaileek, kolaboratzaileek eta babesleek. Eta bertan honako hauek daude eskuragarri. Zinemaldiaren eta Kutxategaren funtsetako 3000 argazki baino gehiagoren digitalizazioak, Zinemaldiko egunkarien, egungo zinemaldizkariaren 711 ale, 1944tik gaur egunen arteko aleak kontserbatzen dira, Zinemaldiko ia edizio guztietako 350 kartel inguru, bai eta artxibo orokorreko eta prentsako hautatutako materialak ere. Webunean eskura daitezkeen digitalizazioak Creative Commons by NCSA lizentziapean daude argitaratuak, salbu eta egile eskubideengatik beste lizentzia murriztaileago batzuen pean argitaratu behar direnak. Proiektuaren izenburuarekin bat etorri Zinemaldia 70 historia posible guztiak pertsona bat webgunera sartzen den bakoitzean ongi etorri horriak edukian lagin bat berri bat osatuko du artxiboko material desberdinetatik abiatuta. Horrela webgunearen aurkezpena ez da inoiz berdina eta kombinazio amaigabeak ditu. Kombinazio horiek gainera ugaritu egingo dira fitxategia digitalizazio berriekin aberasten den einean. Lehen fase hori amaitu ondoren, taldeak lanean jarraituko du funtsak kontserbatzeko, katalogatzeko eta digitalizatzeko prozesuetan. Etorkizunean ikus-entzunezko materiala ere sartuko dute. Bai eta artxiboaren inguruko ikerketa eta pentsamendu kritikoa sustatzen ere. Larun batean, Ilak 17, Donostia Zinemaldiaren artxiboa jendaurrean aurkezteko jardunaldia izango da, Tabakalerako zinemaretoan lauterritan. Solasaldia egingo da, eta Pablo Laparra Pérez ikerketa proiektuaren arduradunak egingo ditu moderatzaileranak. Maialen Beloki Donostia Zinemaldikoa, Carlos Mugiro Elias Kerejeta Zineskolakoa, Arantza Mariskal Media Lab Tabakalerakoa, Josean Fernandez Euskadiko Filmategikoa eta Ane Abalde Kutxa Fundaziokoa izango dira gainerako parte hartzaileak. Ondoren bostak eta laurdenetan, Lorena Soria, Andrea Sánchez eta Ana Ferrer Oms zaharberritzaile eta kontserbatzaileek funtsa kontserbatzeko eta katalogatzeko prozesuaren gako teknikoak azalduko dituzte mai inguru batean. Irati Krespok Zinemaldi 70 proiektuaren koordinatzaileak modu praktikoan azalduko ditu Zinemaldiko funtsetara sartzeko gakoak. Un arxibo abierto, acceso, consulta y uso de materiales hitzaldian. Ondoren Laparrak un arxibo vivo, investigación y pensamiento hitzaldia emango du jardunaldi amaitzeko Exeko lehen promozioko ikasle izandako Clara Rus egilearen Cuáles son nuestros años film laburra proiektatuko da. Exeko ikasleek 2018an artxiboarekin izandako lehen kontaktua dokumentatzen duena. Donostiako udalak Realeko emakumezkoen taldea omendu du aurten txapeldunen liga jokatzeko sailkatu direlako lehenaldiz. Horrela Gabonetako Europako hiriburutzaren enbaxadore izandatu dituzte. Atzo arratsaldean jaso zuten aitortza Alderdi Ederreko Noriaren aurrean, era berean Norian ibili ziren jokalari txuri urdinak.
Aulua, vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar. Ela é meu amor, só me vê a mim que vivi para encontrar. Na luz do seu olhar, a paz que sonhei. Só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais. E além do mais, ela é carioca, ela é carioca. Só sei que sou louco por ela e pra mim ela é linda demais. E além do mais, ela é carioca, ela é carioca. Tap 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 tum dum tum dum tum tap 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 tum dum tum dum do do do.
Amara berriko hainbat auzotarrek gobernu zibila kulturetxe plataforma sortu zuten 2018an, hain zuzen ere Espainiako gobernuak Amara berrin duen eraikina auzoaren beharretarako erabiltzea eskatzen dute kulturetxe bihurtuta. Donostiako Eusko Alderdi Jeltzaleak bat egin zuen eskaera horrekin eta aurreko udal hauteskundeen aurretik helburu gisa hartu zuen. Ordea 2023ko maiatzeko udal hauteskundei begira, xede hori alde batean utzi duela jakinarazi du plataformak ohar baten bidez. Izan ere jeltzaleek datozen hauteskundei begira Amara izeneko argitalpen bat banatu dute auzoan. Hauteskundeen aurretik Eusko Alderdi Jeltzaleak kaleratu zuen auzoari buruzko argitalpenean Gobernu Zibila Kulturetxe bihurtzea zekarren helburutzat. Lau urte pasa ondoren ez duzue halako aipamenik egin sikiera adierazi du plataformak. Gobernu Zibila Kulturetxe bihurtzeko asmoa aintzat hartzeko garaiz daudela esan diote Eusko Alderdi Jeltzaleari. Bozketa aurretik egongo da zer esan eta zer egin eta udal berria osatzerakoan. Izan ezazue kontutan, halako auzoa handi batek futbol estadio bati itxatxitako kulturetxe desegokia baino gehiago merezi duela. Eusko Alderdi Jeltzaleak plazaratu duen argitelpanaren arabera, 30.377 biztanle dituen auzoaren tzat, parke, geltoki, kirolgune eta bestelakoak eraikitzea aurreikusten dute. Amarak, Loiolako Herriberak eta Morlansek gune lagunkoiak bizitzeko egokiak eta jasangarriak eskatzen dituzte. Hain zuzen ere gazten zein adineko pertsonen bizitza proiektu guztiak posible egingo dituzten auzoak. Bizikalitate gehiago eta hobeagoa dituenak, dio Eneko Goi alkateak argitalpenean. Hitz horiei erreferentzia eginez plataformak esan du horren bila dabiltzala beraiek ere. Horren bila gabiltzagu ere, auzo lagunkoi bizitzeko egokia eta adin desberdinetako pertsonak bildu al izango dituen gunearen bila. Eta gure ustez, gobernu zibilaren eraikinean osatu daiteke halako zerbait. Aieteko kulturetxeko ilustratzaileen txokora iritsi da Iban Ilarramendi zarauztarra. Eta haren lana. Martxoaren 19ra arte, haren ilustrazioak ikus daitezke. Ilarramendi txikitan hasi zen marrazten eta ez du inoiz utzi. Urte batzuetan beste lanbide bat izan ondoren ilustraziotik bizitzea erabaki zuen. Zarauzkoaren sorkuntza lanek natura, itsasoa eta orokorrean euskal sustraiekin harremana duten elementuak dituzte abia puntu. Orbanetik eta lerrotik abiatzen da beti, eta gama kromatiko murriztu bat erabiltzea gustatzen zaio. Ilustratzaileak berak aitortu duenez, bere ilustrazioak geometrikoak eta delikatuak dira, eta teknika mistoak, analogikoak, zein digitalak erabiliz egiten ditu. Leterinak ere badu tokia bere sormen lanean.
Are the peaks where winter snows?
What's the use of the waves that will break in the cool of the evening? What is the evening without you? It's nothing. It may be you will never come.
Pasaden larumatean, Iakamar auzoko gazte eguna antolatu zuen Aldezarreko gaztea samaradak, auzoa ez dago salgai dinamikapean. Egitarauarekin batera egindako kalejira aprobetsatu zainbat gazte Kurguleko guardetxea ireki zuten, hainbat urtez udalak utzikeriaz baztertu duena. Guardetxea hainbat urtez itxita egonda, azken urte luzeak banda bat elkarteak kudeatu ostean. Eraikinaren egoera txarra zela eta udalak ez zuen esleipen gehiagorik eman, eta eraikina zigilatu zuen 2019ko udan. Dinamika horren baitan, agintari politikoek eta jabe handiek auzotarron bizitzaren ordez elite ekonomikoaren interesak lehenesten dituztela salatu nahi izan dute. Parte zarrak bizi duen egoera mutirrekoa dela iritzi diote. Hotel, pentsio turistiko edota enpresa multinazionalen ugaritzea, etxe bizitza prezioaren gorakada mugagabea, kaiaren eta bestelako espazio publikoen privatizazio prozesua, kasino eta joko aretoen presentzia, komertzio txikien itxiera eta bar. Nabarmendu dutenez gainera, urtarrilean jada lau urte beteko dira Donostiako udala Kijera gaztetxea itxi zuenetik eta neurri horrekin auzoko gazten egoera okerrera joan zela salatu dute. Kale gorrian utziz, gure artean sozializatzeko, antolatzeko eta isialdirako espazio fisiriko hori gabe egotera kondenatuz. Aldezarreko gazte asanbradak, egitarauan parte hartu zutenei eskerrak eman dizkie, eta dei egin du guardetxearen irekierari jarraipena ematera. Horretarako, ostiral honetan, ilaren 16an auzolana egiteko deia egin dute, arratsaldeko 4:30tik aurrera.
Oh, eu sei, quanto amor eu guardei, sem saber que era só pra você. É, só tinha de ser com você, havia de ser pra você, se não era mais uma dor, se não não seria o amor, aquele que o mundo não vê, o amor que chegou para dar o que ninguém deu pra você, amor que chegou para dar o que ninguém deu. É, você que é feita de azul, me deixa morar neste azul, me deixa encontrar minha paz, você que é bonita demais. Se ao menos pudesse saber que eu sempre fui só de...
Eta bagoaz gaurko agenda kulturaren bila. Aramaion, benetako trantsizio energetikora Antziñigo Leza, Álvaro Campos eta Josebe Blankoren itzaldia 6:30 gaur kulturetxean. Azpeitian, Silvia Vidal eskalatzaile katalanaren itzaldia 7:00 gaur Soreasun.
Si al menos pudesse saber que eu sempre fui só de você, você sempre foi só de mim, que eu sempre fui só de você, você sempre foi só de mim.
Bilbon, neguko ospakizuna Juan Carlos Etxegoien xamar idazle eta irakaslearen itzaldia kafe antzokian gaur, arratsaleko 4:30. Berri zen doluaren prozesua eta doluaren mitoak. Carmen Amezua barkatu Urzelairen itzaldia kulturetxean gaur 7:00. Bilbon ere txelo, 360 Christian Pierre Lamarca biolontxelo jotzalea eta Jamar Okur dantzaria Azkuna zentroan gaur 7:00. Bilbon, Urbeltzen dantza ganbara gaur 7:00 kafean txokian. Eta Bilbon ere Mocedades eta Los Panchos gaur arratsaldeko 8:00 Camposen. Hemen Donostian, Donostiako Orfeoiaren 125. urte urrena, gaur arratsaleko 7:00 kursalean.
Tranquila depois de leve oscila y cae con una lágrima.
Hemen Donostian ere Marilina Bertoldi eta Lidna gaur dabadaban 8:30.
Felicidade do pobre.
Dulantzin, Zerupean, Teatro Paraisoren aur ikuskizuna gaur 9:30 eta 6:20 Kulturetxean.
A gente trabalha.
Gasteizen Iana 6:30 gaur Abetxukoko Gizarte Etxean. Gasteizen ere Mugari Gabeko Estetika Gasteizko Musika Bandarekin 7:30 gaur Principal Antzokian. Lemoan Izaskun Mugika Ipuin Kontrolaria gaur 6:30 Kulturetxean eta Zarautzen Trantsizio Energetikoa nola eragiten digu Jacinto Laboren hitzaldia 7:30 Modelon. Bueno, eta horrela gaurko eguerdiko hautsa magazinearen agenda kulturala osatu dugularik, irratsaioaren amaierara goaz.
What can I say to you, bonita? What magic words would capture you like a soft evasive mist? You are bonita. You fly away when love is new. What do you ask of me, bonita?
Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea Donostiaren inguruko aktualitatearekin. Gaurkoan azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasi dugu irratsaioa. Musikari dagokionez Antonio Carlos Jobin izan dugu orain Comlen Nelson Riddle Esua Orkestraren diska entzuten ari gara.
Don't run away, bonita.
Eta aurretik The Wonderful World of Antonio Carlos Jobin entzun dugu oso osorik eta irratsaioaren hasieran Tom Jobin apresenta.
Don't be afraid to fall.
Amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrela sejuntza izkigu gaurko 80 minutuak.
I love you, I tell you, I love you, I love you.
Aste arte, aste azken eta ostegunero beraz, eguerdiko hotxa magazina zuzenean 12:30 ordubiak arte. Errepikapena kurrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera eta grabazioak beti txantxakun.eus gure web horrian. Antxe dituzure argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun alizateko. Irrati bidez 107.2 FM-an dago Jakun irratiaren lehenengo kanala Donostia osoan ta inguruko herrietan. Zuzeneko irratsaioak, errepikapenak, musika tarteak eskaintzen ditugu lehenengo kanal honetan eta irratsaio guztia gainera euskara hutsean egiten ditugu hemen. Ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat. Parte hartu nahi baduzu, ongi etarri izango zara jarri harremanetan gurekin. Adibidez, hauxe da gure telefono zenbakia 688 804 648. Eta esan bezala bertan eskari egin dezakezu irratsaio bat egiteko edo beste dozein modutan parte hartu edo laguntzeko edo dozein duda edo galdera argituko dizkizugu bertan. Baita ere Twitterra da kontakturako emaila gure web horrian.
Tem vez, mas se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar.
Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. Programazioan aldaketatxo batzuk egingo ditugu eta Magnolia hasiera batean ostiraletan eta gero ostegunetan emititzen zen irratsaioa, orain aste azkenetara pasako da. Bada gaur, laister, hasiko da, urrengo astean ziur ezetz, Santo Tomasak dirilako, baina nortik aurrera, martxan izango dugu aste azken gauetan Magnolia irratsaioa. Magnolia baili.
Abram alas pro morro tamborim, vai falar é um, é dois, é três, é cem, é mil, abatuka.
Bueno, ba, gaurkoz nahikoa dugu, 10 minutu berandu hasi dugu, ez dugu 10 minutu berandu bukatuko, gaurkoan ez dugu konbentsatuko. Ere, amatxo zain daukadalako bazkaltzeko. Ez diot itxoin araziko, beraz hementxe bukatuko dugu, ja ordubiak pasa direnean, gaurko eguerdiko hau txamagazinean. Bihar osteguna, hementxe izateko asmoarekin, bueltatuko gara, bueltatuko naiz. Ama biterri datik aurrera beraz, eguerdiko hau txamagazine berri batekin. Ordura arte, egun politxa izan dezazuela guzti guztiak, ondo segi, agur!